Nunha caixa de roseira e de mármore un altar, feixe de bellas cartas, cartas do meu tendo a amar. Miña irmá fica esta noite.
Hola, que tal, recendeiras e recendeiros? Benvidas e benvidos a este espazo radiofónico semanal dedicado á cultura que facemos en rigoroso directo todos os martes a 7 da tarde aquí en Cuac FM, no 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
A Agrupación Cultural Alexandre Bóveda presenta este programa que podedes escoitar en directo a través da internet na páxina da emisora cuacfm.org/directo e tamén na aplicación móvil.
Se non chegastes a tempo, non tedes excusa, compañeiras. Podedes descargar todos os episodios xa emitidos desde 2009 en recendoblog.blogspot.com ou tamén podedes escoitalo na redifusión, que será os mércores ás 8 da mañán, os venres ás 16 horas e na madrugada do domingo luns ás 12 da noite.
E a partir de agora, seguídenos nas redes sociais tanto deste programa Recendo como da propia Agrupación Cultural Alexandre Bóveda, que teñen abertas as súas canles en Instagram, Xe e Facebook ou na súa renovada web www.acalexandrebóveda.gal. Hoxe é o noso programa número 501 e estará connosco Xosé Manuel Soutullo, dende hai un par de anos director xeral da editorial Galaxia, que este ano cumpre 75 anos de vida. Falaremos das actividades da nosa agrupación. Xa sen máis, imos cara a lona, procura desta fantástica aventura cultural con Roberto Catoira no control técnico e falándolles calma enteira Alberto Cardezo
e Diana López.
Agora sí, programa número 501. Estará connosco Xosé Manuel Soutullo, dende hai un par de anos director xeral da editorial Galaxia, que este ano cumpre 75 anos de vida. Falaremos das actividades da nosa agrupación e das outras cousas que se fan na Coruña e na Galiza e que tamén son cultura.
Tamén teremos a sección de banda deseñada a cargo de Eduardo Maroño. Na música de hoxe, o nome de Galaxia fainos pensar no mundo da astronomía e no disco Cosmogonías, publicado por Berrogueto no ano 2010. Había múltiples referencias a ese universo. Presentamos a primeira peza de hoxe, titulada Nadir, que fai referencia ao punto da esfera celeste diametralmente oposto ao cénit. Thank you.
Participamos ca Xenda da nosa Asociación Cultural Alexandre Bóveda. Mañá, mércores 7, presentarase no noso local Cadernos da Desmemoria, de Manuel Teira. Esta obra ofrécenos 50 poemas tallados nunha rica e complexa linguaxe entre culta e popular, nos que sobrancean temas como a rememoración e a nostalxia, o desarraigamento, a perda, a busca do eu, o labirinto, todo tinguido de certo malditismo vital e inserido nunha estrutura complexa. Manuel Teira desenvolveu dende a década dos 70 unha longa actividade cultural. Poeta, ten participado en libros colectivos, ilustrador, colaborador como articulista da Voz de Galicia, pintor e escultor, con numerosas exposicións individuais e colectivas. Acompañará ao autor o tamén escritor Antón Laia. Será ás 19:30 horas no noso local da Rúa Santo André 36, primeiro andar.
E o xoves 8, Martín Pauli falaranos da actriz portuguesa Isabel Ruth. Non hai persoa no mundo que represente tamén un cinema nacional como Isabel Ruth respecto do cinema portugués. Traballou con cineastas como Manuel de Oliveira, Paulo Rocha, Antonio de Macedo, Fernando López, Rita Cededo Gómez, Teresa Villaverde, Manuel Mozos ou João Pedro Rodríguez e João Rui Guerra da Mata nas súas moitas décadas de carreira. Será ás 19:30 horas no noso local.
Vamos ca xenda da nosa cidade no eido audiovisual. Na Filmoteca de Galicia seguen un co-ciclo en homenaxe ao falecido director David Lynch. Mañá mércores proxectan Corazón Salvaxe. O xoves, Inland Empire.
Nas salas de cine do Fórum Metropolitano proxectan o documental español Onde Imos Vivir, Mulleres contra o Desafiuzamento. Dirixido pola Georgina Cisqueya, e a película danesa The Neon Demon, dirixida por Nicolas Winding Refn. Será do xoves 8 ao sábado 10 no seu horario habitual.
No eido das artes escénicas, mañá mércores no IES Rosalía Mera haberá unha representación teatral da famosa Medea da traxedia de Eurípides a cargo da Escola de Teatro Casa Hamlet, dirixida e adaptada polo actor Daniel Otero. Será, como xa dixemos, no IES Rosalía Mera ás 20 horas con entrada de balde. Na Filmoteca de Galicia seguen co ciclo en homenaxe ao falecido A bailarina Nuria Sotelo, baixo a dirección de Ana Vallés, presenta o seu novo espectáculo de danza titulado Sobre o extravío ou a arte de perderse. Será o sábado 10, ás 20:30 horas, no Teatro Rosalía de Castro.
Falar non serve, de nada. É o novo espectáculo de Bob Pop, que é unha peza sobre dependencia e vulnerabilidade que está incluída no Corufest 2025. Será o domingo 11, ás 20:30, no Teatro Rosalía de Castro.
Carmina Burana é un espectáculo sensorial, musical e teatral que xa leva uns cantos anos de xira por Europa, Asia e América. Este musical é obra de Carles Padrisa, fundador de La Fura dels Baus. Entre o venres 9 e o domingo 11 haberá un total de 4 funcións no Pazo da Ópera.
Para o público infantil temos un par de propostas con obxectos ou monicreques. A compañía Pedras de Cartón representa a obra Moby Dick o sábado 10 ás 18 horas no Fórum Metropolitano e a compañía Xarope Tulú representa Corochas o domingo 11 no Teatro do Andamio con pases ás 12:30 e ás 18 horas.
En canto á música, entre o venres 9 e o sábado 10 terá lugar a cuarta edición do Retro Future Fest 2025 en A Coruña, o festival de música electrónica con DJs de todo o mundo. As actuacións serán no auditorio e no exterior da Domus e na Sky Room da Sala Pelícano.
Entre o venres 9 e o domingo 11 terá lugar unha nova edición de Mayo Jazz. Os concertos serán ás 20 horas no Teatro Colón e serán o venres 9, Rosalía Gómez Laxeras, Abe Rábade e Alejandro Vargas uniránse para tocar pezas do compositor compostelán Luis Taibo, que se crían perdidas. O sábado 10 é a quenda de Verónica Ferreiro e Javier Sánchez Quinteto. E o domingo 11, o Diego Alonso Quintet presenta o seu primeiro disco titulado Nihil.
A primeira edición do Festival Galiza Canta Lírico ofrecerá un concerto da soprano Marta Casas acompañada de seis instrumentistas cun repertorio de cancións galegas con letras de diferentes escritores. Eses músicos serán o gaiteiro Alex Ruiz e o Cumbal Trat, un grupo impulsado por Polo Pérez e que está adicado especialmente ao repertorio de música de bailes tradicionais e danzas do mundo. Será o domingo 11 ás 19:30 horas no Ágora, organizada pola Asociación Veciñal da Agra.
E pasamos agora á literatura, coa presentación do libro Xoana, de Sandra Gromaz, que fala sobre Xoana, unha nena galega, inteligente, perspicaz, divertida e, sobre todo, auténtica. Será o lunes 12 ás 19 horas na Biblioteca Municipal Fórum Metropolitano.
O grupo Gosto de Vivir a Poesía da Asociación Veciñal da Agra do Orzán ten un novo recital, nesta ocasión sobre a obra de Xosé Lois García. Será o xoves 8 ás 20 horas no local da asociación na rúa Entrepenas 38 no Soto.
Pasamos agora coa xenda de Galiza. En Ferrol, Castelao é un dos espectáculos teatrais infantiles da Compañía Cultura Activa. A autoría é de Fina Calleja e Paula Carballeira e o elenco está formado por Cris Collazo e Mónica Camaño. Actúan o domingo 11 ás 12:30 no Teatro Jofre.
En Lugo, Marallara, Cideco é das poucas bandas europeas que traballan o xénero do Cideco e o Cajún. A asturiana María Álvarez adaptou a súa técnica virtuosa de acordeón clásico e estes estilos para acompañar a Lee Wolf, o virtuoso compositor, cantante e guitarrista de Pensilvania. Tocan o sábado 10 ás 22:30 horas no clavicémbalo.
En Ourense, o Centro Cultural Marcos Valcárcel acolle ata o domingo 11 a exposición Virxilio Inédito, 1925-2025, coincidindo co centenario do nacemento do artista ourensán, falecido en 2011. A mostra complétase cun catálogo que inclúe textos de José María Álvarez, Chesi e José Manuel Rodríguez.
En Santiago, o Festival Escenas do Cambio 2025 titúlase Lostopía e inclúe 15 espectáculos, dos cales 5 son estreas absolutas. Reúne a artistas de 8 países, entre eles España, Alemania, Australia e Bélxica. Celébrase do xoves 8 ao domingo 11, principalmente na Cidade da Cultura e no Salón Teatro.
Se baixamos para Vigo, Luis Zahera e Amigos é un espectáculo de humor no que, obviamente, a estrela principal é Luis Zahera, pero que se fai acompañar de colegas como Carmen Méndez, Osvaldo Digón, Rafa Durán, Jazmín Abuín, Manuel Manquiña, Marta Doviro e Víctor Fábregas. Actúan o sábado 10 ás 22 horas no Teatro Salesianos.
En Pontevedra, Apocalípticamente Correcto é o novo show de Luis Piedraíta, un monólogo cheo de enxeño e humor, no que analiza que é iso da liberdade. Actúa o venres 9 ás 21 horas na sede de a Fundación.
En na nosa vila convidada de hoxe, Lalín, Cortello de Amor é a última obra da compañía galega Amor-Odio Teatro. Jack e Rose van a un concerto do seu grupo favorito, Grande Amore, e teñen que cederlle o seu piso para dormir porque non lles arrinca a furgoneta. Podedes vela o venres 9 ás 21 horas no Salón Teatro. No apartado de entrevista de hoxe, vemos que se hai unha empresa que casi todos nos identifiquemos co compromiso coa defensa do galego, da cultura de Galicia e coa súa historia, seguramente esa sexa a Editorial Galaxia. Este ano, a recoñecida editorial celebra 75 anos de historia. Esta é unha efeméride que Recendo non pode deixar pasar e por iso hoxe temos a grande honra de poder adicarlle o programa á Editorial Galaxia. antes de conversar con noso convidado, queremos repasar un pouquiño a historia deste buque insignia da cultura galega. A Editorial Galaxia fundábase no ano 50 en Santiago de Compostela.
Entre as personalidades que formaron parte do núcleo fundacional temos que destacar a Ramón Otero Pedrallo, Francisco Fernández del Riego, Xaime Isla Couto e Ramón Piñeiro, o seu primeiro director literario e o gran animador cultural do proxecto. Un ano despois da súa fundación saía do prelo o seu primeiro volume, que non foi outro que a Antífona da Cantiga de Ramón Cabanillas. Este mesmo ano saía o primeiro número da colección Grial titulado Presencia de Galicia.
Dende os seus primeiros pasos, Galaxia foi a salvaguardia da literatura galega, pois no seu catálogo atopamos desde os autores máis clásicos como Rosalía de Castro, Pondal ou Curros, así como representantes das seguintes xeracións como Castelao, Blanco Amor, Otero Pedrallo ou Rafael Dieste. Segundo tempo foi avanzando, Galaxia non quiso perder a súa vixencia e foi engadindo novos autores ao seu catálogo, así como novas liñas editoriais que engrosaban o noso patrimonio editorial con traduccións de clásicos como O Principiño, a cargo de Carlos Casares, quen foi director de Galaxia desde os anos 85 ata a súa morte no 2002. Coleccións dedicada aos máis cativos como Árbore ou Costa Oeste, así como dicionarios, guías, libros de filoloxía, crítica literaria, ensaios ou de historia.
Para que nos fagamos unha idea do grande labor realizado por Galaxia nestes 75 anos de historia, imos aportar uns poucos datos. Dende o ano 50, Galaxia publicou máis de 3.000 títulos, que corresponde a case 1.500 autores, cun catálogo en activo de case 2.500. Nos últimos 20 anos publicou máis de 6 millóns e medio de libros, case nada, sen máis voltas. Dámoslle a benvida ao noso convidado de hoxe, que non é outro que o director da Editorial Galaxia, Xosé Manuel Soutullo. Moi boas tardes, Xosé Manuel.
Ola, moi boas tardes. Grazas polo convite.
75 anos, madre mía. Son moitos anos.
A verdade que é unha cantidade de anos, unha colección de anos que non ten parangón nunha empresa como Galaxia, nunha empresa cultural na historia contemporánea de Galicia, na historia de Galicia en xeral. Tamén é unha responsabilidade, claro, e se me permitides un pouco a fachenda, un éxito, porque tras esos 75 anos tamén foron ao longo de períodos, algúns períodos especialmente complicados, como todos sabemos.
Efectivamente. Contanos un pouquiño en que contexto histórico e cultural nace esta editorial e cal era o seu obxectivo principal.
Bueno, empezo por este último. O obxectivo principal era e segue sendo o que nos determina a defensa da lingua e da cultura de Galicia. Ese era o obxectivo. E ese é o objetivo porque os fundadores antigos, os nomes que dixestes antes, fora Otero, Xaime Isla, Ramón Piñeiro, Francisco Fernández del Riego, eran no tempo da República militantes das mocedades galeguistas, militantes, no caso de Francisco Fernández del Riego, tan relevante que foi secretario xeral das mocedades galeguistas nos anos 30, nos anos antes da guerra. O contexto, claro, o final da guerra para Galicia, para as xentes de Galicia, para as persoas da cultura galega, foi un dramático, como todos sabemos. Dramático en perdas humanas, dramático en exilio e dramático tamén para a situación da lingua e da cultura, donde non tiña presencia cultural. Hai que pensar, por exemplo, que nos anos 40 a principal capital editorial galega é Buenos Aires, gracias aos exiliados, como Luis Eoane, por exemplo, fundou varias editoras ali. O escenario era moi 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 complicado. Os fundadores o que pretenderon era ademais de organizar de organizar unha empresa que pudese responder a esas carencias da cultura galega en aqueles momentos, tamén querían lograr vincular as novas xeracións coas xeracións anteriores á guerra. De aí, por exemplo, que puseron a fronte do Consello de Administración de Galaxia nada menos que a Ramón Otero Pedrallo, figura literaria máis importante na Galicia do interior naqueles anos, máis recoñecida, que vinculaba ademais co proxecto da xeración NOS. Hai testemunhas de xentes novas, xentes moi novas, nacidas ao redor do tempo da República, no 36 ou 38, que nos anos 50, con 18, 20 anos, non escoitaran falar nin de castelao, non viran un libro en galego, non sabían. Hai algúns testimonios especialmente relevantes, o propio Carlos Casares o comentaba xa máis tarde. Xesús Alonso Montero, por exemplo, que vai á universidade, que nace, no, que vai á universidade en Madrid nos anos 40 e que confesa que nunca puido ver un libro galego ata que ve a biblioteca de Bencho Sei en Madrid. Bueno, ese é o contexto en que nace Galaxia.
Pois precisamente falando do nacemento, porque basicamente todo nacemento ten algo de traumático, e máis no eido cultural, non? E máis no tempo no que naceu Galaxia, realmente non era un tanto arriscado o proxecto como tal en plena ditadura? Eso por unha parte. Por outro lado tamén está a parte económica. Realmente como se chegou a recoller a cantidad de cartos suficientes como para poñer en marcha un proxecto como unha editorial?
É máis en bueno, o risco é evidente. As persoas que puseron en marcha Galaxia, podemos dar algúns nomes máis, por exemplo, Manuel Gómez Román, o arquitecto, que no ano 36 era o secretario xeral do Partido Galeguista, que na mediados dos 40, xunto con Enrique Peinador e Francisco Fernández del Riego e Xaime Isla, intentan a reconstrucción clandestina do partido galeguista, que dá cos osos na cadea de Ramón Piñeiro e dos irmán Saco, por exemplo, un camiño que eles en algún momento consideraron moi pouco operativo, e eso foi a razón, por outro lado, do punto de vista xeneal, de constituir unha sociedade anónima. Non sempre contamos que unha reunión do Comité Executivo Clandestino Partido Galeguista intervido pola policía, pois como mínimo serían 6 anos de cárcel, dai para arriba, e as consecuencias que todos sabemos na fase tan dura do franquismo nesas décadas. Unha reunión do Consello de Administración de Editorial Galaxia, sendo as mesmas persoas falando ali do mesmo, e ademais poñendo en acción actividades e proxectos que si podían leverse a cabo, como era a publicación de libros, pois era unha reunión legal amparada pola Lei de Sociedades Anónimas. Eso non lle quitaba risco. Por exemplo, a nos consta documentalmente que incluso para facer reunións da xunta de accionistas de Galaxia había que pedir permiso gubernativo, unha cousa que parece a día de hoxe algo delirante, ¿no? Algo fora do común, ¿no? Bueno, a sociedade anónima permitiu emitir accións. Ese é o capital que pudo compoñer o capital inicial de arranque da sociedade. Non obstante, debo decir que ademais dese capital hubo galeguistas acomodados en unha posición empresarial ou económica que tamén axudaron puntualmente financiando obras e tal. Comentabades antes que o primeiro libro de Galaxia foi Antífona da Cantiga de Ramón Cabanillas. Realmente o objetivo de Galaxia en esos primeiros tempos era apostar máis polo ensayo, porque o ensayo permitía defender que a lingua galega era unha lingua competente, capaz para alta cultura, non era tanto a lírica, que non tiña tampouco tantos problemas, digamos, de tipo censorial, pero é que ese libro estaba xa medio feito e ademais estaba xa maquetado, a piques de entrar en máquinas, pagado por Álvaro Gil, tamén que fora, que estaba en Madrid, o medio grupo dos Fernández, pero representante en Madrid, e estaba financiado por él. E ademais era unha maneira de axudar a Ramón Cabanillas, que estaba pasando unha época un pouco delicada desde o punto de vista económico. Esa foi a razón. Pero hubo máis casos de proxectos importantes que foron financiados tamén por galeguistas, digamos, con unha certa posición económica. O que fixeron foi buscar antigos militantes do Partido Galeguista, simpatizantes e tal, e foi aos que se dirixiron para adquisición das accións, para emisión das accións, que se podían ademais pagar en cómodos prazos. Era unha emisión de accións, cada acción eran 500 pesetas, pero que ademais se podían pagar. E moi, moi, ademais, moi, moi... non se podía mercar máis de determinado número de accións para que ninguén tivese unha posición dominante no capital da empresa. Uh-huh.
Que coñecemos que alegaron esas autoridades franquistas para retirar a publicación, por exemplo, da colección Grial?
Bueno, sí, na idea previa, antes da fundación de Galaxia, cando estaba matinando ese tempo que estaba Ramón Piñeiro na cárcel, fundamentalmente Xaime Isla e Francisco Fernández del Riego andaba matinando en crear unha publicación periódica, unha revista cultural. Esa foi unha primeira idea, parece esa idea en algunhas correspondencias a mediados dos anos 40, pero había unha dificultade que o franquismo, o réxime, a ditadura non facilitaba licencias de publicacións que non fosen afins ao réxime. Sacaron a revista, por exemplo, a revista Destino, que de orixe, que despois foi unha revista do catalanismo antifranquista, pero naceu con ese título tamén de Destino, que era unha palabra moi, moi gustosa do falanxismo, pero pois naceu en eses anos e non había dificultades ninguna. Non se me ocorre algunha outra revista, Vértice, digamos, revistas de simpatías falanxistas, pero non daban licencias para revistas culturales que estuvesen promovidas por xente que eran manifestamente coñecidos como antifranquistas, non? Entón, o que de todos xeitos, eles o que fixeron foi crear unha colección que realmente era un intento de canear a censura, porque realmente era como unha revista. Tiña seccións, un tema monográfico, comentaban libros. Bueno, eso durou 4 números, que foi o tempo en que en Madrid a dirección general de prensa, que dirixía un fanático falangista, un antigo joncista, Juan Aparicio, tan pronto se decataron de que pola porta de atrás se estaban metendo, colando unha revista, pois inmediatamente fulminaron, e ademais con palabras moi grosas, moi duras, incluso con amenazas de trasladar a Madrid a algún dos seus promotores para sometelo a unha cura. Uh-huh. Podedes poñer que significaba en aqueles tempos levarte a Madrid para unha cura, ¿no?
Sí,
evidentemente. Pero realmente ata o ano 73 realmente, ou no ano 73, retomaste esa idea da colección Grial, esta vez baixo o nome de revista Grial. Realmente, que cambiou nestes anos para que se retome? Ou que foi, cal foi a idea detrás de retomar un proxecto como este, como revista, ademais?
Sí, desde o 52 ao 63 hubo intentos constantes de intentar conseguir a licencia para a revista. Realmente cambia o panorama, sobre todo coa lei de prensa. A lei de prensa de 1963, coñecida como Lei Fraga, que cambia a arquitectura legal dunha maneira bastante perversa, porque antes deso, tamén para os libros, existía o que era a censura previa. Todos os libros, todas as publicacións, había que mandarla previamente a censura, e a censura ali, pois, riscaba, tachaba que non lle gustaba, que non consideraba asumible polo réxime, e, bueno, entonces os libros, digamos que saían debidamente, enténdaseme as comiñas, non? Peneirados, limpos. Pero o que fai a lei de prensa do 63, esa coñecida lei Fraga, xa era ministro de Información e Turismo, que como se chamaba, o que pasa é a carga da responsabilidade do que se publicaba despois de publicar. O cual, eso trouxo consigo tamén unha cantidad de multas, tamén os periódicos, xornais, procesamentos, cando... Tal. Pero, ao mesmo tempo, permitiu, abriu a man para a publicación de revistas. Retómase, por exemplo, a revista de Occidente, a de que dirixía, que creara, a Ortega y Gasset, ¿no? E hai un resurdir de bastantes revistas. Nese contexto é donde nace xa coa idea misma anterior, como aquela idea dos 50, pero agora plenamente, iría a Revista Galega de Cultura, unha revista trimestral de... que Revista Galega de Cultura, non de Cultura Galega, que ese matice é importante, porque eles o que pretendían... Bueno, a revista seguimos publicando, actualmente dirixida por Enrique Montagudo, sigue sendo trimestral, sigue os mesmos obxectivos, pero o de Revista Galega de Cultura porque pretendía ser tamén unha apertura, unha venta para a cultura universal que tan necesitaba estaba Galicia en aqueles tempos de poder ter eses vínculos coa cultura universal, por iso tanto se traduciu, moita literatura se traduciu en grial neses anos, e ademais como unha especie de ponte para saltar o deserto que significaba a política cultural do réxime, digamos, poder escapar de Madrid e vincularse directamente con Europa, por exemplo, un tema que lles interesaba moito.
Xosé Manuel, temos o teléfono noso correspondente de Banda Deseñada, que nos vai contar aí unhas cousiñas acerca deste eido. Entón, se che parece, o presentamos, damos paso a unha que soe así. Eduardo Maroño.
Hola, ¿qué tal?
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, por aquí, muy bien.
¿Qué boas novas nos traes?
Pues mira, os quería falar de dos eventos que se van a producir agora nestes próximos días, un aquí na Coruña e outro en Santiago, que están relacionados con o mundo da banda deseñada, fundamentalmente con o mundo do fanzine e autoedición. Que son o Autobón na Coruña, un pum pum en Santiago. O sea, tienes, bueno, como supongo que xa sabedes, pues son estas redes que os propios autores elaboran e venden fora, digamos, do circuito das editoriais convencionais. Aí hai de todo, hai xente que fai banda diseñada, ilustración, hai xente que fai cousas pues, tipo máis literarias, poesía, etc., non? Uh-huh. Entón, supongo que vos soa tamén o Autobán, que
parecemos que... Nada, perdona, parecía que te perdía. Continúa, por favor.
No, decía que lo verán coincidiendo con las viñetas de un Atlántico, que es el Autobán, que es el festival de aquí de Coruña, de autoedición, y que este mismo festival tiene una edición primaveral que es que tendrá lugar este fin de semana pues en la Togueira de Oro, en la sala... na sede da Sociedade Reporteira, non? Que o que hai aí? Pois haberá un mercado de fanzines onde a xente pois, vende os seus traballos e ademais pois, hai unha serie de presentación, hay faladoiros, hay obradoiros, etcétera, ¿no? Siempre hay un ambiente muy, muy festivo, muy interesante. No siempre se puede abrir demasiadas mesas y buscar entre los fanzines con interés para llevar a casa. Y son esta fin de semana aquí en La Coruña, y después, o 6 y 7 de junio, en Santiago, hay un certamen muy parecido, que se llama Pum Pum Pum, que segue un poco o mismo esquema, ¿no? Hay un mercado de canciones donde la gente vende sus productos, y después hay charlas, hay presentaciones, etcétera, ¿no? A edición de Santiago ten una orientación un poco más académica, porque hay gente de la universidad metida en la organización, pero bueno, aún así, pues también muy, muy, muy lúdico, ¿no? Para todos los públicos, ¿no? Yo diría además que do acto de Santiago, pues destacaría o combate de dibuixantes, que é algo moi interesante. Se nunca fostes algún, é algo realmente divertido, ¿no? Ademais, ainda que un combate a morte, realmente non hai violencia, a violencia solamente gráfica, así que está moi ben. O Fum Fum Fum, xa digo, o 6 e 7 de xuño en Santiago, será na Casa das Máquinas, que está ali por Galeras.
Pois animamos a toda a nosa audiencia recendeira a ir a visitar. Moitísimas gracias, Eduardo. Un saúdo. Continuamos daquela falando con Xosé Manuel. Estábamos falando da colección Grial, de retomar a idea desa colección. Cambiando así un pouquiño, supoñemos que cando Ramón Piñeiro deixa a dirección, viuse como unha incerteza, como algo deste xeito, así como unha incerteza para esta editorial, para Galaxia.
Bueno, eu xa estaba en Galaxia en aquel tempo. Era noviño. Non teño esa percepción. Realmente cando Piñeiro decide deixar a dirección literaria, ese era o título que tiña. Certamente a súa importancia, a súa influencia ía máis alá dese rótulo, dese título de director literario, pero naquel momento é cando asume a dirección Carlos Casares, que era persona formada, digamos, nas órbitas de Galaxia, moi próxima afectivamente tamén, desde logo intelectualmente, formado, digamos, no espírito de Ramón Piñeiro. E non teño eu esa percepción de que houvese en ningún momento inquietude. Por outro lado, xa eran outros tempos. En Galaxia hai como varias etapas que, digamos, unha das, quizás podíamos decir que unha das dos éxitos de por que pervivir tantos anos en un seidos que ademais en Galicia fomos vendo lamentablemente desaparecer proxectos editoriais importantes. Se me ocorre agora Edicións do Castro, por exemplo, ¿no? de Isaac Díaz Pardo e Luis Eoane, que tuvo unha importancia extraordinaria, fundado en 1963, si non recordo mal, pero digamos, o éxito de Galaxia foi saber irse adaptando ás distintas circunstancias. Digamos que, pues, o primeiro, sobrevivir ao franquismo. Eso xa foi o primeiro éxito. Digamos, chegar ao ano 75, pasar os ataques da censura, algunhas multas, a vixilancia permanente das súas actividades. E, bueno, ese ano 75, hai 50 anos, 1975, quero decir, hai 50 anos, eso é un primeiro paso. O segundo é adaptarse coa chegada das institucións autonómicas, do goberno autónomo, autonómico, e do Parlamento, e de un novo mundo, de un novo tempo institucional tamén, coa chegada bueno, con todas as limitacións que se queira, pero a chegada ao ensino da lingua, adaptarse tamén a esas novas circunstancias. Había xa novos axentes no panorama editorial en Galicia, por exemplo, algún tan importante, tan relevante como Edición Xerais. Quero dicir, o ter competencia xa tamén, eso obriga a espilir, a adaptarse ás novas circunstancias, e así. E bueno, e eso se foi logrando, pero creo que se fixo dunha maneira, seguramente a veces con algúns decisións, en algún momento, pero bueno, o resultado global foi que esa adaptación permanente, como despois no tempo de Casares, pois a construción, a articulación das estruturas dunha empresa xa moderna, con departamentos e tal, pasar dunha empresa da resistencia cultural a unha empresa da normalidade cultural, porque, bueno, a emerxencia cultural non desaparece na nosa cultura, ainda seguimos aí. Por eso seguimos con os mesmos objetivos que nos anos 50.
Pues hablando precisamente de objetivos, falando tamén de, digamos, nun espazo de tempo tan longo ou tan curto, nunca se sabe, como son 75 anos, realmente ti entras no ano 2023 na dirección, ¿no? Realmente cando alguén entra na dirección dunha empresa, ademais dunha empresa, digamos, tan específica ou tan especial como pode ser unha editorial, que objetivos teñas nese momento, realmente como se vai desenvolvendo o teu pensamento e a túa estrategia para desenvolver eses objetivos desde que entrache ata agora mesmo, por exemplo, e no futuro?
Bueno, pues, realmente eu entro de donde saíra dous anos antes. Quero dicir, eu estuve en Galaxia 42 anos, me parece, cando me xubilei en 2021. Non deixei de estar desconectado de Galaxia, porque eu son membro do seu Consello de Administración, que entrei pouco despois da xubilación. Por tanto, os equipos, as persoas, a proximidade de Galaxia non hubo ruptura en ese sentido. Da miña xubileime como asunto de dirección, quero dicir que xa tiña ali un responsable de toda a área de producción durante décadas, ¿no? Por tanto, chego a un territorio que non deixara en certa medida, ¿no? Digamos que a responsabilidade non é a mesma, aí, claro, xa tes outro tipo de responsabilidade maior, pero bueno, chego con moita tranquilidade, responsabilidade tamén asumida, pero porque o Galaxia, se algo ten, é un equipo editorial moi competente, moi experto, veterano en boa medida. Entonces, bueno, o desembarco é moi doado para min. O que si hai que pensar, o que ten Galaxia que pensar, por lo tanto eu mentre estea na dirección, é o que fixo noutros tempos, que é a constante adaptación ás novas demandas da cultura, novas demandas tamén das novas formas de lectura, a cultura galega, por partirse as editoras, ela é algo máis que unha editora tamén, ¿no? O sea, caso, por falar un par de, vou estenderme moito, pero un par de cousiñas sobre eso, é como chegar aos novos lectores que leen. Quizáis nunca se lese tanto como agora. O que pasa é que se lee... Lectura e libro non é sinónimo. Non é o mesmo.
Sí, sí.
Agora, eu mesmo leo moito en nesto. Nesta tablet, a través da que estou falando, no teléfono móvil. Creo que todos leemos así. A xente nova, a xente máis nova, xa entra así. Bueno, como engallolar, como chegar a esos novos a cultura do libro, a cultura que sigue sendo o libro, sigue sendo e seguirá sendo o libro, que tampouco ten por que ser libro en papel, pode ser el EPUB, el libro electrónico, que tamén se lee en dispositivos, ¿no? Como chegar a toda esa nova, para que a lectura e a cultura siga sendo un elemento que articule unha sociedade culta, unha sociedade informada, unha sociedade moito máis libre, máis capaz de tomar decisións mellores decisións, son moralmente mellores decisións, pois eso son os retos que temos. Tamén facemos outras cousas. Bueno, por exemplo, pois xa facemos vamos a presentar dentro de uns días audiolibros. Entramos nos audiolibros para buscando, explorando tamén novas formas de chegar, sobre todo para os máis pequenos. De todos xeitos, se me permitides unha paréntese moi pequeniña, outro día lín aí nos últimos informes que se fixeron sobre a lectura en España, daban un dato moi sorprendente, que na Francia entre os 18 e os 35 anos aumentara a lectura de libros. Aumentou nestes últimos anos. O cual, quero pensar que ese dato é fiable, ¿no? Quero pensarlo, quero creerlo, ademais, ¿no? Pero si eso así é un dato moi moi interesante, moi esperanzador, que ademais combate ese desde hai décadas ese pesimismo alrededor do libro, ¿no? Que é como un lugar común, pero que quizáis non sea tan común ou non se sosteña ante a realidade objetiva, ¿no?
Entón, que estrategias se está a desenvolver Galaxia para atraer esos novos lectores en galego?
Bueno, pois algunhas antes falastes aí con Eduardo Maroño da pois mira, pois por exemplo, estamos xa plenamente instalados, bueno, plenamente iniciando, pero que estaremos xa con moito interés en que eso se calle, esa liña calle e se manteña no futuro, pois por exemplo, en banda diseñada, en novela gráfica, en audiolibros, e ademais, bueno, nós tamén facemos outros produtos, exposicións, por exemplo,
e tedes tamén unha
que temos unha grande que levaremos, porque estamos levando por toda Galicia sobre os 75 anos de Galaxia, pero todos os anos facemos varias exposicións, algunhas en colaboración coa Fundación Penzol, que tamén dirixo e bueno, forma parte un pouco do proxecto común de Galaxia.
Sí, dicía que tedes tamén unha plataforma, non? Que é Máis Galaxia. Que unha...
Sí, bueno, está vai pase niño no seu desenvolvemento. Sí, aí queremos pouco a pouco habilitar algunhas, incluso espazos para que os lectores e os autores poidan relacionarse directamente con... Pero, bueno, vamos pouco a pouco, porque tamén temos as forzas humanas que temos. Vamos a unha, sempre digo que vamos a unha batalla, téndaseme quitada a parte belicista, pero vamos cun pelotón en vez de ir cunha compañía, non? E entonces temos moitas frontes, pero as forzas son as que son, as forzas humanas, que compensamos con moito traballo e coa profesionalidade do equipo a que refería anteriormente.
O sea, que podemos dicir que o libro realmente é un morto moi vivo, non? É dicir, porque está resurdindo en distintos formatos, non? Polo que parece. Realmente tedes planificadas non sei, estrategias específicas tanto para chegar a públicos concretos como a formatos diferentes do tradicional?
Sí, mira, para dar algún dato. Este ano o noso plan editorial en papel está preto dos 130 novidades, que é unha cantidade realmente moi importante. Si facedes un un rastrexo incluso de editoras importantes do mercado do sistema literario, bueno, editorial española, e algunhas moi importantes que non chegan a este número de títulos. Nese número de títulos hai un abano amplísimo de unha editorial generalista, Galaxia, e entonces pues ten libros de ensayo, temos varias coleccións infantis, juvenis, incluso intermedias, vamos a sacar agora unha nova, temos premios literarios para menores de 35 anos, xestionamos, colaboramos ou incluso editamos nos 11 títulos literarios, vai do teatro e tal, facemos guías, facemos libros de natureza, pero que ademais teremos este ano pois sobre 70 libros digitais, apps, a xente que prefire ler en un dispositivo, nun e-reader, un lector, unha tablet que pode levarla con ela de aquí para lá sin cargar unha mochila de libros. Temos un par de espectáculos para pequenos, un sobre cantareiras que levamos por colexios e le van pegado a unha publicación. O libro está aí presente, ¿no? E temos outro de Monicreques, tamén con personaxes de obras emblemáticas do catálogo de Galaxia infantil, pues, sei, o Ramón Lamote, o Lobo Enamorado, e con eso construímos coa compañía tan serena e un libro que escribiu con ese escritor Carlos Labraña, pues temos un espectáculo de Monicreques que levamos para os máis pequenos, que tamén leva pegado o seu libro. Quero decir que exploramos moitos
moi variado todo. Moi variado.
É algo máis que unha editora, pretendemos ser casi como unha factoría, por decir
totalmente
así.
Xosé Manuel, quédanos nada, un minutiño, se queres dicirnos algún acto pendente para celebrar polo voso aniversario, ou se tedes algo preparado para as letras galegas, así algo breve que nos podas contar.
Bueno, para as letras galegas xa sacamos varias novidades. Uh-huh. Temos agora para entrar en máquinas algunha máis. Eu creo que van ser unhas letras polo que podemos xa albiscar por aí. Bueno, nos encargou a Xunta de Galicia a exposición das cantareiras, a exposición que a Xunta fai todos os anos, a producimos nós, creo que se inaugurará, eso non depende de nós, claro, en Malpica o día 17, pero bueno, aí estamos tamén nós. E bueno, e o que temos é o percorrido que e as actividades relacionadas co 75 anos de Galaxia, esa exposición itinerante que cando chega a Coruña irá ali a Fundación Luiseo Ánec, será onde se instale. Acabamos de fallar o premio de novela dos 75 anos, que fai un paralelismo coa que gañara Carlos Casares os 25 anos. Cando Galaxia cumpriu 25 anos. E bueno,
pois moitísimas grazas, Xosé Manuel, un prazer, un prazer.
Moitas grazas a vos pola cortesía.
Es en tempo para máis odiseas, imos chegando a fin do camiño deste recendo. Despedimos o programa de hoxe agradecendo o noso convidado, que como sempre é de honra, Xosé Manuel Soutullo, director da Editorial Galaxia.
E agradecendo a semente pedra angular de todo, o noso comando e equipo de producción formado por Javier Pereira, Gemma Millán e Roberto Catoira. E aquí estivemos, Roberto Catoira nos controis, e co alento do micrófono, Diana López.
E Alberto Cardezo. Acompañándote neste recendo de palabras e de imaxes radiofónicas que nos traen este aroma cantando na nosa lingua e que nos permite hoxe tamén no futuro a permanencia da palabra, da música e da implicación e o compromiso coa nosa nación, a Galiza.
Ate o vindeiro martes a 7 da tarde en directo nesta emisora Coac FM da Coruña. E xa sabedes, recendo, as mil primaveras que terá o noso idioma.